Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Radio Wave, odkud vás zdraví Pavel Sladký. Máme 12 hodin a 5 minut, pokud máte na hodinkách tenhle samý nedělní čas, tak posloucháte živé vysílání. Já vás u něj zdravím a zdravím tady rovnou taky dnešního hosta, kterým je Kristýna Lososová. Ahoj.
Zdravím.
A která vám bude dneska povídat o Ekvádoru. Byla tam celý rok, srpen až srpen, před minulého až minulého roku, a takže zhodnotíme celý rok v Ekvádoru, který tam prožila, a všechny její zážitky. Kristýna se do Ekvádoru dostala díky programu Rotary Youth Exchange, o kterém jsme tady v Casablance už několikrát mluvili a budeme k němu možná odkazovat i dál. Ty ses k němu dostala tak a ke svému výletu do Ekvádoru, že si nejdřív hostila a pak si teprve jela se podívat do Jižní Ameriky. Tak jak to bylo?
Správně. Já už jsem v podstatě od malička takový cestovatelský typ. Takže jsem v podstatě chtěla někam utíct, když to takhle řeknu. Na jedné akci jsme potkali kamaráda, který spolupracuje s Rotariánami, a on mi právě řekl, náhodou nemáte doma u vás místo, že byste mohli ubytovat jednu holku, co přijede na rok z Brazílie do Čech? Tak jsem se tak jako zamyslela, co by tady člověk dělal z Brazílie a ještě na rok. Tak jsem řekla v podstatě ano, určitě. S tím není žádný problém, a začala jsem se ještě k tomu vyptávat, co tu teda dělá a jak bych se já mohla někam dostat takhle na rok. A v podstatě jsem se o tom začala dozvídat víc a víc, až jsem se dostala k Rotariánům úplně na hlavní meeting, a tam jsem se dozvěděla o zemích, do kterých bych mohla jet, a nějak mi vyplynul z toho všeho Ekvádor. No.
Jaký byl ten čas s Brazilkou tady v Praze, tady v Česku? Co jste dělali? Jak to vypadlo? Jak jsi vlastně odpověděla na tu otázku, co bude Brazilka dělat rok v Česku?
No, někdy jsem jí docela litovala.
Jak to, proč?
No, když třeba neuměla česky, tak jsem si říkala, ty, ale proč neumí česky? Tohle je v podstatě tak jednoduchá věc, kterou ona by už mohla zvládnout, jakože říct, potom po těch dvou měsících, po tom týdnu, co tady je. Takže tohle to byl takový pro mě šok. A jinak jsem se jí snažila v tomhle dost pomáhat a strávila jsem s ní čas většinou doma koukáním na filmy, nebo jsme ze začátku chodili někam ven, a ona si pak taky našla svoje kamarády, takže jsem se jí nevěnovala až tolik, že jsme měli tak nějak dva životy.
Jsi teďka ve třeťáku na Gimplu, mohla si být ve čtvrťáku, kdyby si nebyla rok v Ekvádoru. Nelituješ? Připravil tě rok pobytu někde jinde o něco tady v Česku?
No. V podstatě lituji i nelituji. Lituji toho, že v té třídě je to v podstatě nový kolektiv a předtím jsem si 4 roky zvykala na někoho a teďka zase mám takovýhle šok, ale nelituji, protože výlet na rok, to bylo určitě to nejlepší, co jsem mohla udělat, a bylo to mnohem lepší škola než jakákoliv škola tady co v Praze nebo kdekoliv, no, jakákoliv vysoká, jakákoliv střední, prostě škola života, no.
Ekvádor je, jako většina zemí v Jižní Americe, španělský mluvící stát. Ty jsi měla nějaké základy španělštiny, když jsi odjížděla?
Já jsem tam jela s děkuji a mám hlad, takže takový to nejzákladnější, což to já mám hlad jsem ještě na začátku hnedka po příletu popletla, a místo já mám hlad jsem řekla mám muže, tak mi hnedka bylo vysvětlený, že to tak není. Ale jinak jsem tam jela v podstatě jenom s tímhle, no.
Ses naučila já mám hlad jako jedinou větu, kromě no. Děkuji před odletem.
Jo,
tak
jo.
To ukazuje, že seš prakticky zaměřená osoba, že se nestratíš nejenom v Jižní Americe. Tak se ponoříme pomalu do Ekvádoru i po hudební stránce. Já pustím do dnešní Casablanky poprvé ekvádorskou muziku a ještě se k ní budeme několikrát vracet a povídat o Ekvádoru. Pokud nás posloucháte v tom zmiňovaném živém vysílání, tak například přes Facebook, facebook.com/casablanka.radiowave, klidně posílejte na Kristýnu otázky, pokud nějaké budete mít o životě v Ekvádoru a o všech věcech, které tam podnikla, a my je určitě rádi odpovíme. Ty jsi tam byla v rámci Rotary Youth Exchange, což znamená, že se bydlí v místních rodinách. V jaké rodině jsi bydlela, střídala si ty rodiny a jaké to je bydlet v ekvádorské rodině?
No, bydlela jsem v poněkud rozsáhlé rodině, původem z Kolumbie. Maminka, tatínek byli Kolumbijci, rodina se rozvedla, takže jsem v podstatě měla dvě rodiny, ale bydlela jsem u maminky jenom. Maminka byla hodně věřící, většina rodiny je hodně věřících, takže to byla taková novinka pro mě, co víc. No, měla jsem sourozence, podstatě, ale jinak žijí jako normální evropská rodina s různými rozdíly. Rodiny střídat ty jsem měla, ale kvůli různým problémům, co vznikly, tak v podstatě pro moje dobro i pro dobro rodiny jsem nevystřídala.
A zůstala jinak... si celý rok u té jedné.
Ano, ano. Mhm. No, ale tím, že byly rozvedení, tak jsem v podstatě měla dvě rodiny, takže i to střídání jsem v uvozovkách splnila.
To je ale velké specifikum, to, že jsi přišla do rozvedené rodiny. Že si tě vybrali jako hostující rodina právě někdo, kdo už spolu nežije.
No, to bylo takový složitější docela. Ono tohle to všechno zorganizoval tatínek, který je členem Rotary klubu ekvádorského. A v podstatě mamince o tom dal vědět na poslední chvíli. A ta s tím, celá ta její rodina s tím plně nesouhlasila a byli proti tomu někoho mít doma. Mm-hmm. Takže jsem v podstatě jela tam s tím, že jedu do rodiny, která mě vůbec nechce. Ale potom, co jsem přiletěla na letiště, přiletěla jsem tam o 3 hodiny později, takže tam asi v nich se něco zlomilo a přivítali mě s transparenty, kýťa se srdíčkem a s kytkou v ruce a všichni strašně šťastní, že jsem přijela. A s postupem času se i to, že mě vůbec nechtěli, změnilo, ten jejich původní strach, třeba maminka měla strach o to, že bych měla problém s jejím synem nebo tak něco, tak tohle všechno opadlo a přijmuli mě jako svoji dceru.
A ty jsi měla sama nějaké obavy, když jsi tam jela z toho Jižní Amerika, Ekvádor, nevím co, rodiče, co tomu říkali a podobně, nebo to byly obavy spíš na straně té rodiny a ty jsi byla v pohodě od začátku?
Já jsem byla taková v pohodě, já jsem tam jela s tím do toho, že já jsem to chtěla a že v podstatě musím přijmout to, co mě čeká, no, že já jsem si to vymyslela, takže já si musím nést za to, když tak ty nějaké svoje chyby nebo následky nebo něco, takže... Tak nějak, no.
Chodila jsi do školy v Ekvádoru, v ekvádorském kitu? Do jaké školy? Jak to funguje v Ekvádoru ve škole?
No, chodila jsem do katolické školy, mm-hmm. Čili tam byla v podstatě školy obecně, co je tam novinkou, mají uniformy. Mm-hmm. Konkrétně u téme to bylo dost přísně hlídané právě z toho důvodu, že to bylo katolické, takže dbali hrozně moc na pravidla, na všechno. Povětšinou uniformy vypadají tak, že holky mají sukně a kluci kalhoty a pak jsou k tomu nějaká saka nebo různé mikiny nebo něco. Měli jsme 3 druhy uniform, jedna na tělocvik, jedna na pondělí a jedna na ostatní dny.
Proč je to pondělí speciální?
No, v podstatě každé pondělí, asi že přivítávají nový týden a v podstatě začíná zase nový čas a tak nějak a v pondělí každé jsme taky nastoupili před školou do řad podle tříd. Každé ráno jsme zpívali hymnu, modlili jsme se a tak. Takže to pondělí pro ně bylo nějakým způsobem specifické. No.
A ty věříš v Boha?
No,
nebo ses modlila jen tak jako na prázdno, protože se modlila celá ekvádorská škola?
Já jsem se většinou tak nějak nemodlila. Ono, věřit v Boha. No nevěřím v Boha, věřím, že možná nahoře něco je, ale... V podstatě jsem se spíš nemodlila, to já jsem tam jenom stála z toho důvodu, že to halt bylo povinný, no.
A ekvádorskou hymnu ses naučila?
Jo. Teda zpívat jí nebudu, ale tu mám nějak.
Přišla jsi na dnešní vysílání v ekvádorském kroji, nebo jeho části.
No.
Odkud ho máš a popiš ho trošku. My tady máme webkameru ve studiu, tak někdo může trochu vidět, jak ten kroj vypadá, ale pro ty, co nás jenom poslouchají klasicky rádiově, tak co máš na sobě?
Tak já jsem přišla v podstatě jenom ve vrchní části mého kroje. Původně bych k tomu měla mít ještě sukník 2 vrstvou z bílého plátna a z černého plátna. K tomu ještě takové speciální sandály. Akorát já mám teďka na sobě jenom tričko, které je v podstatě bílé, z navrchu je vyšívané různě barevnými kytičkami, ručně vyšívané a volnější rukávy, volnější spodek. Ono se v podstatě dělá taky spousta druhů, že rukávy můžou být víc upnuté nebo může jiný druh kytiček nebo tak. Co je ještě hodně důležité na tom kroji, že si dbají na doplňky, takže většinou mají dlouhé náhrdelníky, zlaté z korálků drobných, nebo náramky na ruce, náušnice a většinou ještě přes vrchní část mají takový plášť, který si přehodí a to je asi tak všecko.
A odkud ho máš ten kroj?
Kroj jsem si koupila na místním trhu Otavalo, což je asi největší trh tam, teďka je to hodně turistická atrakce. a v podstatě se specializuje na to, že tam se dají koupit všechny typické věci z Ekvádoru, všechny ručně vyráběné věci, suvenýry, jídlo. A prodávají to tam právě babičky nebo typické indiánky odtamtud v těch krojích, jak mám. A tak nějak.
A jinak potkáš takhle v kroji na ulici někoho, nebo je to spíš záležitost nejstarší generace trhu a případně turistického suveníru?
Určitě, určitě se tam se dají potkat lidi. Normálně oni tak v podstatě žijí, to je jejich kultura, takže když vyrazí do města, tak i v tom městě se může normálně takhle potkat člověk v kroji.
A naším hostem je dál Kristýna Lososová, která necelý rok, bez pár dní rok, žila v Quitu, v Ekvádoru, v hlavním městě. Jaké to město vlastně je? Ono je jenom o málo větší než Praha. Připomínalo ti něčím Prahu, nebo je to úplně jiný svět? Jak ses tam cítila?
No, já jsem nežila úplně v centru. Žila jsem kousíček od toho hlavního centra Quita, ale v centru jsem byla dost. Oproti Praze je to míň historické město. Určitě je tam spousta historických památek, ale není to tak staré jako Praha. Další rozdíl je tam v té nadmořské výšce, která je 2850 metrů nad mořem, což mi ze začátku dělalo dost problémy. V podstatě vyjít pár schodů, které tady vyběhnu jako nic, tak tam jsem vyběhla a musela jsem si dát trochu přestávku. V čem ještě rozdíl je hodně, že se tam tvoří hodně zácpy, jelikož v Quitu je, nebo obecně v Ekvádoru je relativně snadné koupit auto, tudíž každý tam má svoje auto nebo tak něco, takže je tam problém se zácpami a s trošku nečistým ovzduším, což v Praze je vykompenzováno někdy parky nebo tak něčím, takže...
Quito parky nemá?
No, úplně ne. Tam... Jakože pár zeleně tam je, ale moc ne.
Ale za to má slušný horizont zase. Když není smog, tak je asi vidět na Andy okolo.
To je pravda. To je jedna věc, která mi dost chybí tady v Čechách, že v podstatě v Ekvádoru, kamkoliv si stoupnete, kamkoliv se podíváte, vidíte sopky, vidíte hory, vidíte zasněžené vršky těch hor, takže to je takové, co mi tady trošku chybí, no.
Uh-huh. A co jsi dělala nejvíc ve volném čase?
No, první měsíc, když jsem v podstatě byla ještě neoficiálně v uvozovkách v Ekvádoru, jsem začala se sportem, ale pak jsem tak nějak začala poznávat různé lidi, kamarády, takže to jsme začali chodit ven. Měli jsme u mě ve městě poblíž obchodní centrum, takže jsme tam chodili do kina nebo jen tak na procházky. Hodně jsme jezdili na výlety s mojí rodinou, tam mě brali, nebo jsem byla doma a tam jsem tak nějak odpočívala.
Co se promítá v Ekvádoru v kině nejčastěji? Když je to takhle v nákupním centru, tak jsou to hollywoodské blockbustery nebo lokální produkce? Co se promítá?
Jsou to ty hollywoodské blockbustery a v podstatě všechno, co se promítá u nás, se promítá tam. Akorát u nás je to se zpožděním nebo
jo.
Tak nějak.
Přešla jsi rychle na španělštinu. Ty jsi potom už fungovala ve španělštině, ale jak ti to trvalo, jak ses učila?
No, já bych řekla, že tak jako začala jsem rozumět už tak nějak po měsíci. Hodně mi v tom právě pomohla moje rodina, která její hlavní koníček byl koukání na hollywoodské animované filmy, na filmy od Disneyho. Takže v podstatě každý den jsme s maminkou koukali na jeden film, což opravdu pomáhá. Nebo tatínek vůbec neuměl anglicky, takže ten na mě mluvil jenom španělsky. A pak, že mě taky hodili v podstatě do situací, kdy jsem měla jít nakoupit a tam už se prostě člověk nějak musí domluvit, takže tak nějak to do té hlavy potom přijde, no.
A peníze ti dali, nebo jsi musela poradit i s tím?
Jo, peníze to mi dali, to mi udělala i maminka speciální kurz, protože tam se platí americkým dolarem.
Ano.
V podstatě oni mají i svůj speciální dolar, ale americký tam platí také. A já jsem to v životě předtím neviděla, takže maminka mi musela ukázat, tohle je 1 cent, tohle je 10 a Tak a pak už jsem s tím nějak neměla problém.
Takže Ekvádor kromě toho, že platí oficiálně americkým dolarem, má i vlastní ekvádorský dolar, jo?
No, tohle to jsem teda zjistila potom na zpáteční cestě, když jsem letěla přes Ameriku, že jsem si chtěla koupit něco k jídlu a vyndala jsem tam dolary, kterými jsem normálně platila v Ekvádoru a ona mi to tak jako vrátila a koukala na mě, říká, ale s tímhle tím tady platit nemůžete, to platí jenom v Ekvádoru. Takže tam asi speciální takhle něco mají, no.
Tak to musela být situace teda.
No.
Kam jste jezdili na ty výlety, která se zmiňovala?
No, v podstatě maminka mě brala tak nějak po celém Ekvádoru. S rodinou to bylo většinou, jeli jsme jednou na pláž za mým dědou, nebo po Quitu mě ukázali v podstatě celé Quito, nebo právě na to Otavalo. Pak díky tomu, že maminka byla z Kolumbie, tak jsem měla možnost se podívat i dvakrát do Kolumbie za její rodinou, takže tam mě taky brali. A pak obecně s Rotariánami jsme měli 5 výletů, z toho dvakrát jsme jeli na pláž, jednou do Amazonie, jednou na Galapágy a jednou jsme měli 9denní výlet po Ekvádoru.
Říkáš máma, můj děda, táta, zvykla jsi v Ekvádoru?
No, dost.
Bylo těžké se potom rozloučit, když jsi odjížděla zpátky do Česka?
No, nečekala jsem, že to bude tak těžké, protože s rodinou jsem se v podstatě zžila hodně. Maminka byla moje nejlepší kamarádka a v podstatě i s tatínkem jsem měla strašně dobrý vztah a no, bylo to hodně těžké, že hodně těžké. Cuando le llegó.
My jsme tady měli i malou módní přehlídku během toho, co skladba hrála, protože po Facebooku přišel dotaz, jestli by Kristýna nemohla postoupit blíž ke kameře a předvést ten ekvádorský kroj, který má na sobě, což díky moc splnila, takže dnešní vysílání i s takovouhle drobnou módní předváděčkou uprostřed. Já teď budu pokračovat svými otázkami. Zajímají mě ty Galapágy. To je ekvádorské souostroví, které asi bylo těžké vynechat nebo nedopřát si ho v rámci výletu do Ekvádoru. Tak jak to vypadalo? Co hlavního ti Galapágy dali? Co si tam viděla? Jak to probíhá?
No, jak už si řekl, tak opravdu tohle to se nemůže vynechat. V podstatě Galapágy jsem si představovala jako ostrovy bez ničeho. V podstatě příroda a příroda. Ale hnedka po příletu, ono se tam jede, že z Quita jsme dojeli doletěli v podstatě letadlem do jednoho města a tam jsme přesedli na další letadlo a letěli jsme na Galapágy. Už co mě překvapilo, bylo právě letiště, moderní letiště. Další věc, tam jsme nasedli na loď a dojeli jsme na ostrov, který byl obydlený a to byla další věc, co mě překvapila. Jelikož to bylo v podstatě úplně normální město, z domy, z hotely, z bary, restaurace, obchody, banky, všechno.
Žádné zemjanky?
Ne.
Mm-hmm.
No,
a tam jste se ubytovali?
Tam jsme se ubytovali a pak jsme každý den vyrazili lodí už na jiný ostrov, které jsou maximálně od sebe vzdálené 2 hodiny na lodi. A to už teda byly ostrovy, kde byla jenom ta příroda. Tam jsme se pokaždé nám dali vybavení na potápění. Pokaždé jsme prohlédli Galapágy ze spoda, pak Galapágy na vrchu, když nás vypustili na ten ostrov. Někdy nám tam dali k tomu i průvodcovskou prohlídku a tak nějak.
Takže jste se bavili hodně o Darwinovi, nebo ne?
No, o tom jsme popravdě řečeno neslyšeli vůbec nic, jenom jsme jednou šli na jeho stanici. On tam je jeden ostrov, na kterém je Darwinova stanice, kde chovají želvy. Takže to bylo plné želev, ale o tom nám nic bohužel neřekli, no.
Jak přísné jsou ty podmínky? Údajně docela dost. Když přilétáš nebo přijíždíš, nevím, na lodi, letadlem, jakkoliv, tak procházíš docela nadstandardní prohlídkou kvůli tomu, aby na ostrov nebyl zavlečen žádný hmyz nebo jakékoliv jiné zvířectvo, které tam nepatří.
No určitě. Hnedka právě po příletu tam, tak přišla letuška a najednou začala otvírat ta místa nad hlavami, kam se dávají zavazadla, což nás všechny hrozně překvapilo, ale díky bohu nám to hnedka vysvětlila a říkala, že nám tam teďka nastříká sprej, který má zabít údajně nějaké bakterie a právě tam živočichy nějaké. Pak po výstupu, hnedka po výstupu z letadla se nás ptali, jestli nevezeme nějaké čerstvé ovoce nebo nějaké čerstvé jídlo a když to u někoho třeba, nás tam prohlíželi také psy, tak když to u někoho pocítil, tak to hnedka otevřeli kufr a prohledali. A pak jsme prošli ještě na jednu kontrolu, kde nám zavřeli kufry takovou páskou a to jsme nemohli otevřít, dokud jsme dojeli do hotelu.
Uh-huh. A tvůj hlavní dojem z té přírody galapážské?
Nádhera. Popravdě řečeno, kdyby to šlo, tak bych tam asi chtěla bydlet. Jediné, co tam je takové mínus, je trošku vedro, ale to všechno se dá spravit tím, že se jde vykoupat do moře nebo tak něco.
Ale cizinec se nemůže usadit na Galapágách.
Cizinec se bohužel nemůže usadit na Galapágách, ani kdyby se provdal za, nebo ani kdyby se provdal, oženil za někoho, kdo se na Galapágách narodil. Právě, že tihle ti lidé, ti, co se tam narodili, tam jsou jediný, kdo můžou zůstat. Jako turista se tam může zůstat 3 týdny maximálně a jako průvodce tam může zůstat maximálně 3 měsíce, potom musí zase odjet na pevninu a potom zase zpátky.
Jak je to s ročními obdobími v Ekvádoru? Ekvádor, ekvátor, rovník, jak to je?
No, v podstatě všichni, když jsem tam přijela, tak první otázka byla právě na počasí a všichni, tyjo, ty tam musíš mít hrozný vedro, tobě tam svítí furt sluníčko, tak říkám vůbec. Já jsem přijela do počasí, kde mi první půl rok propršelo, takže jsem většinu času strávila doma anebo s deštníkem a nepromokavou bundou. A druhý půl rok už se to tak nějak vyjasnilo, že někdy zapršelo, ale už bylo tak jako příjemně na mikinu nebo na tričko, na dlouhé kalhoty. O Vánocích, což mě překvapilo, tak to bylo 30 stupňů. To byl asi takový ten nejvyšší bod, co jsem tam měla. Mhm. A jinak, co byla taková specialita počasí v Kitu, tak tam se někdy zvládlo vystřídat všechny 4 období za jeden den, že ráno svítilo sluníčko, pak začalo pršet, pak zase svítilo sluníčko, jednou mě přivítali i kroupy, takže tam v podstatě vše v jeden den.
Je to dané tím, že jaký to tak vysoko asi? Na sníh se tam ale nenarazí, nebo jo?
Na sníh se narazí jenom na těch nejvyšších vrcholcích, třeba jako na sobce Cotopaxi, na Chimborazu, nebo na jedné sněžce, co tam jsou takové vyšší kopce, tak tam je sníh, ale jenom od určité výšky.
Byla jsi na Cotopaxi?
Na Cotopaxi jsem byla, bohužel jsem se nemohla dostat až úplně nahoru, tam se smí jít po speciálním 3denním tréninku, ale kam se smí jít je do výšky 4800 metrů a tam je v podstatě taková menší chatička, kde si můžete dát čokoládu a tak.
Takže jsi zašla na Cotopaxi na čokoládu.
Takže jsem si zašla, ano, přesně tak.
Přišel další dotaz po Facebooku, nebo takový troj dotaz. Jeden z nich je právě na nějaké tipy na výlety. Myslím, že už to trošku teď plníme, když se bavíme o výletu na Cotopaxi a na Galapágy. Co by si přihodila dalšího?
Přihodila bych určitě Amazony. Ta stojí za to se tam jít podívat. Určitě bych přihodila Mercado Otavalo. Právě od tam tak mám ten kroj. Určitě bych přihodila pláže, ty už jsme taky říkali, pak město Cuenca, což je nádherné město, nejčistší v podstatě v Ekvádoru. A ono v podstatě kamkoliv se podíváte po Ekvádoru, tak je tam něco zajímavého, takže... Ale tyhle ty Mercado Artesanal, nebo Otavalo, Cotopaxi, Chimborazo, Amazonie, Galapagy, to je asi to nejhlavnější, no.
A Tomas, který vznesl ten dotaz na tipy na výlety, měl i druhou, respektive první půlku toho dotazu, a to je zájem o nějakou jako ekonomickou sílu místního obyvatelstva. Kolik vlastně lidi v Ekvádoru vydělávají a v jakém poměru je to k cenám?
No, ona je to v podstatě rozvojová země a lidi popravdě řečeno nevydělávají moc. Třeba co moje maminka vydělávala, tak ona měla 3 práce, aby se mohla tak nějak uživit.
3 práce?
No, ona pracovala pro kolumbijskou firmu s oblečením, pak si našla jakoby v podstatě brigádu v Ekitu, v centru, v jednom depilačním centru a další to byla taky ještě s nějakým oblečením jiného druhu. Takže to v podstatě bylo tak, ekonomická situace tam není nejlepší a poměr cen k tomuhle tomu, já bych řekla, že oni to tam mají dost levný. Jakože v podstatě cena k výdělku asi sedí tam.
Byl tam pro tebe nějaký problém v průběhu toho ročního pobytu? Nebo všechno běželo hladce?
Všechno běželo hladce, jelikož rodina právě o mě měla hrozný strach a hrozně si mě kontrolovala, takže v podstatě na nebezpečná v uvozovkách místa mě vždycky vozili. takže tam s tím problém nebyl. Co mi třeba zakazovali, co měli hrozný strach, že jsou nebezpeční takový lidé, co tam přijedou jako cestovatelé s batůškami, co většinou jedou z Kolumbie, z Argentíny nebo tak něco, si jenom takhle s batůškem vydělávají si děláním různých náramků, tak to mi hrozně zakazovali si s nimi bavit, že to asi by mohlo být třeba nebezpečné, ale já jsem takový typ, co se může, to se poruší, takže jsi jsem
do toho nenechala kecat.
Ano, ano. A jinak nebezpečí jsem tam žádné, díky bohu, nezažila.
No a když jsi takhle s travelery bavila, s batuškáři, tak došli jste k tomu, že vidí Ekvádor nějak zásadně jinak než ty, když tam rok bydlíš a to v místní rodině s nějakým servisem dalším, než to oni za možná kratší dobu profrčí tu zemi v rámci nějaké třeba jihoamerické cesty, ale zase bez toho zázemí?
No, oni většinou všichni, ty, co jsem se tak nějak s nimi bavila, ti baťuškáři, byli z Latinské Ameriky a ono je tam tak nějak všechno stejné, takže pro ně Ekvádor byl jako normální země a určitě to viděli jinak, protože vždycky, když jsem řekla právě, že bydlím v nějaké rodině, tak úplně ty jo, to musí být něco super, to, že ti dávají takhle i najíst a nemusíš se o nic starat a my tady máme takovýhle problémy.
Takže hladový batůškář viděl hlavně to, že ty dostáváš najíst, když to on si to musí dojít koupit.
Přesně tak. A jinak nic zásadního asi úplně neviděli, no.
Zmínila jsi výlet do Amazonie. Jaký byl? Co jsi z Amazonie viděla? Co jsi tam odsud odnesla?
Amazonie, to asi nebyl ten jeden z těch to byl asi ten jeden z horších výletů, protože já nejsem až takhle přírodní typ a bylo tam na mě hrozné vedro. To byla jedna chyba, ale jinak Amazonie určitě stojí za to jí vidět, protože přece jenom k Ekvádoru patří. A tam se jede, v podstatě taky jsme letěli letadlem, pak se přesedla na jednu lodičku místní kánoj, kde nás doplavili až přes jednu řeku až k hotelu. Tam se bydlí přímo uprostřed pralesa, čili kolem nás různý hmyz, tam chodili také zvířátka a tak. A jsou tam taky organizované výlety s průvodcem, kde nás vzali jednou na noční výlet, aby jsme viděli noční zvířata, pak nás vzali ráno po vodě, aby jsme viděli krokodýly a právě vodní zvířata. A pak jsme prostě prošli jenom les, kde nám vyprávěli o různých stromech, léčivých rostlinách a tak.
A co jsi viděla v noci?
V noci jsme tam viděli hodně pavouků, různé druhy kobylky, co tam byly a párkrát jsme viděli i menší opičku.
A v řece krokodýly a tak byly?
No, toho jsme jednoho tam viděli.
No a když nejsiš přírodní typ, tak ocenila si minimálně to, že si dostala ochutnat z té různorodosti Ekvádoru. Hory, jo. Pláže, na druhou stranu Amazonie, různé typy vegetace, různé klimatické podmínky a tak asi ne?
To určitě, no.
No, než se ještě vydáme na ty pláže, tak mě zajímá, jestli když jsi měla tu opatrnou rodinu, jestli tě do Amazonie hned vybavili antimalariky, anebo jestli jim to bylo fuk.
Tak tohle si vystihnul. Hnedka týden předtím do mě dávali nějaké prášky, které právě mě měly chránit už tam. Pak jsem si vzala, pak mi dali na alergii různé prášky po kousnutí komárem krémy a všechno, takže to jsem byla vybavená až.
Byla jsi, teď mi to tak napadlo z těch prášků, jo. Byla jsi hodně v kontaktu se svojí původní českou rodinou? Jako skypovali jste často nebo tak? Jako psala nebo volala si jim tady do mě sypou nějaký prášky?
To jsem teda vůbec ne. To, jakože s rodinou jsem v kontaktu byla, ale minimálně. Protože jsem se snažila tak nějak odříznout od světa tam v okolí, abych si co nejvíc užila to prostředí tam. O prášcích jsem jim volala jednou, když jsem byla už víc nemocná, ale jinak v kontaktu jsem byla jenom, když třeba naši měli narozeniny, nebo o Vánocích, anebo když vyloženě jsem prostě neměla co dělat, tak jsem jim tak nějak zavolala.
Takže se ti nestýskalo?
To vůbec.
Hudební výlet za hranice Ekvádoru, což je hlavní dnešní téma v Casablance. Máme tady další posluchačský dotaz. Petra Janala by zajímalo, jestli Ekvádorci mají nějaký národní sport, Kristýno. Tak co se nejvíc provozuje za sporty v Ekvádoru?
Tak nejvíce se provozuje fotbal a basketbal. Fotbal je tam v podstatě něco jako pro nás hokej, čili na něj koukají mistrovství světa a všechno, co se dá, tak koukají. A basketbal se spíš hraje tak nějak ve školách. A obecně, když se spolu sejdou kamarádi, tak si taky vyjdou na hřiště hrát basketbal.
Ty jsi mi prozradila, že se věnuješ i divadlu amatérsky tady v Česku. Tam ses neskoušela zapojit do něčeho?
No, původně jsem to měla v plánu, ale tak nějak za prvé jsem zlenivěla trošku tam a za druhé jsem měla spousty jiných aktivit s maminkou a tak, takže jsem na to ani neměla čas, no.
Mm-hmm. Pojďme na ty pláže. Slíbili jsme, že probereme ještě tu oceánskou stranu Peru. Jaké jsou ty padné Peru, Ekvádoru. Jaké jsou ty pláže ekvádorské? Co bys doporučila ohledně výletu k moři?
No, ono je tam spousta druhů pláží. Některé už jsou vyloženě, že jsou obydlené turisty nebo prostě lidmi. A některé jsou přírodní. Já jsem měla tu možnost se kouknout na oboje dvoje. Jednu právě díky tomu, že dědeček si na jedné takové přírodnější pláži udělal hotel. Ale moc lidí, jakože ono to je spíš...
Moc lidí mu tam nejezdí,
protože on si v uvozovkách vybírá lidi, kteří mu tam přijedou, takže to je taková společnost, u které ví, že nebude dělat nepořádek nebo tak něco. A u toho má právě přilehlou pláž, která jediný, kdo se na ní pohybuje, občas jsou domorodci nebo místní, když si zajedou na ryby. A pak právě ty obydlené turisty, tak to jsou pláže, kde už v okolí jsou hotely a nebo různé hostely a to už je prostě pláž plná lidí.
Takže kdyby někdo z posluchačů toužil po klidné pláži, tak v případě, že by sednul dědečkovi, tak ji najde kde? Kde to je?
No, to je ve městě Chama. Hotel se jmenuje Punta Prieta. A když tak tam stačí zavolat. Dědeček je opravdu milý a když se zalíbíte, tak vás určitě vezme a pohostí.
Kdyby si měla takhle závěrem říct, co bylo pro tebe celkově nejkrásnější místo v Ekvádoru, tak by to bylo co?
Celkově nejkrásnější místo?
Kde ti to nejvíc sedlo?
Popravdě řečeno celý Ekvádor, ale asi nejvíc mi to sedlo právě u dědečka, tím, že tam byl klid, tím, že tam jsem si, dědeček je hrozně zajímavý člověk, takže tam jsem i mohla se dozvědět spousty věcí a tak. Takže asi tam bych se vrátila.
Děkuju za návštěvu tady ve studiu Radio Wave, za všechny odpovědi v dnešní Casablance, ať už na otázky moje nebo posluchačů. Díky.
Já taky.
Měj se hezky, ahoj.
Děkuji, ahoj.